6 yoshli qizni Damas'ta o'g'irlashga uringan yigit sudlandi. Buxoro viloyati Olot tumanida 6 yoshli qizni nikohga majburlash maqsadida olib qochishga uringan 19 yoshli N ismli yigit sudlandi. U 2025 yil fevral oyida Telegram orqali tanishgan R ismli qizni 12 fevral kuni Damas avtomashinasiga zo'rlik bilan mindirishga harakat qilgan. Qiz qarshilik ko'rsatib, atrofdagilar yordamga kelgan. Sudda N aybini tan olib, 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilindi.